të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Prokurorët francezë thonë se kopiloti i aeroplanit të firmës ajrore Germanwings, i cili është rrëzuar të martë në Alpët e Francës, qartas ka dashur ta shkatërrojë aeroplanin. Federica Mogherini tha sot në Prishtinë se ky do të jetë vit i rëndësishëm për Kosovën, pasi pritet në shkrimi marrëveshjes për stabilizim asocim. Ambasada e Shteteve të Bashkuara e ka përgëzuar presidentin Atifete Jahjaga dhe kuvendin e Kosovës për miratimin dhe dekretimin e ligjit për parandalimin e kosovarve që të marrin pjesë në luftrat e jashtme. Para Ministrisë së Shëndetësisë sot kanë protestuar mjekët specializant. Për kërkesat e tyre shprehet mjeku Blin Nagavci.
Kjo për shkak politikave shumë gabune të Ministrisë së Shëndetësisë, dhe njëna prej tyre është pikërisht kjo për të cilën na protestojmë sot, është që mjekët të cilët janë specializim nuk paguhen për ministrisë.
Por Lulzim Uka nga Ministria e Shëndetësisë thekson.
Konkretisht Ministri i Shëndetësisë është takuar dy herë rradhazi me specializantët e këtyre tri kategorive që janë duke protestuar sot, dhe ju ka asiguruar se është e pamundshme të paguhen ata për punën që apo për specializimin që janë duke kryer.
Gjatë këtij emisioni, sot e njëjtë 26 mars 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Kuvendi i Shqipërisë u ka marrë imunitetin deputetëve Tom Doshi dhe Mark Froku. Zyrtarët irakianë thanë sot se aeroplanet luftarak të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara e kanë sulmuar një zonë të Tikrit, të cilën militantët e Shtetit Islamik e kanë mbajtur për më shumë se 3 javë. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin i ka akuzuar vendet perëndimore për komplot për të ndikuar ose për të shkatëruar zgjedhjet në Rusi gjatë disa viteve të ardhshme. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prokurorët të francezë thonë se kopiloti i aeroplanit të firmës ajrore Germanwings, i cili është rrëzuar të martën në Alpët e Francës, qartas ka dashur ta shkatërrojë aeroplanin. Aeroplani tipit Airbus A320, që fluturonte prej Barcelonës për në Düsseldorf, është rrëzuar në male me çrast uvran të 150 njerëzit në të. Duke u mbështetur në informatat e incizimit të zërit në kabinën e pilotëve, prokurori i Marseillit, Brice Robin, tha sot se kopiloti kishte filluar uljen në mënyrë të qëllimshme, derisa ishte vetëm në kabinë. Piloti ishte larguar nga kabina dhe nuk ka mundur të kthehet. Në vazhdim e transmetojmë kroniken që është përgatitur më herët për analizën e zërit të incizuar në kabinën e pilotëve. Hetuesit francez kanë filluar të analizojnë të dhënat nga incizimi i zërit në kabinën e pilotëve të aeroplanit të udhëtarëve të firmës Germanwings, që u rrëzuar në Alpën e Francë me çrast uvran të 150 njerëzit në të. E përditshmja New York Times ka raportuar se dëshmia nga incizimi tregon se njëri nga pilotët ishte larguar nga kabina dhe më nuk ka mundur të kthehej. Personi jashtë ka trokitur lehtë në derë, por nuk ka pasur përgjigje. Një hetues i paemëruar i ka thënë gazetës duke u mbështetur në incizim dhe ka shtuar se pastaj e ka goditur derën më fuqishëm, por pa përgjigje. Nuk ka pasur kurfar përgjigje. Më tutje ky hetues ka shpjeguar se ju mund të dëgjoni se ai është përpjekur ta thej derën nga poshtë. Aeroplani tipit Airbus A320 fluturonte nga Barcelona për në Düsseldorf ditën e martë, kur rrëzua në shpatijet e maleve me shpejtësi të madhe, pasi ka rënë te poshtë për 8 minuta pa dërguar thirrje alarmi. Një zëdhënës i kompanisë Lufthansa, e cila operon në firmën ajrore të buxhetit të ulët të Germanwings, tha se ka një hori për raportin e gazetës amerikane dhe ka shtuar se ne nuk kemi informacion nga autoritetet që e konfirmojnë këtë raport dhe ne synojmë më tepër informacione. Kjo kompani tha se po bën çdo gjë të mundshme për të pasur informacione dhe ne nuk angazhohemi në spekulime. Sipas masave të ashpërsuara të sigurisë, pas rrëmbimeve të aeroplanëve më 11 shtator 2001 në Shtetet e Bashkuara, autorizimi për të hapur derën e pilotit mund të bëhet vetëm nga brenda dhe nga piloti. Buroja franceze BEA nuk ishte qasje për koment të menjëhershëm në raportin e gazetës New York Times, por më parë tha se ishte shumë herët për të thënë se çka e ka shkaktuar rrëzimin e aeroplanit. Ne vetëm kemi qenë në gjendje ta nxjerrim një autoincizim, u tha gazetarve drejtori zyres BEA, Remi Gjuti. I cituar nga gazeta amerikane, një zyrtar i lartë ushtarak i përfshirë në hetime, tha se audio incizimi kishte indikuar se ka pasur një bisedë shumë të qetë dhe të rrjedhshme ndërmjet pilotëve në pjesën e hershme të fluturimit. Ne ende nuk e dim shkakun përse njëri prej personave doli jashtë, tha ky zyrtar dhe ka shtuar se ajo që është e sigurt është se deri në përfundim të fluturimit, piloti tjetër ishte i vetmuar dhe nuk e ka hapur derën. Presidenti i Francës, François Hollande, kancelaria gjermane Angela Merkel dhe kryeministri i Spanjës Mariano Rajoy e kanë vizituar vendin e largët të përplasjes së aeroplanit në Alpët e Francës dhe i kanë nderuar të 150 njerëzit që e kanë humbur jetën. Shumica prej viktimave ishin gjerman dhe spanjoll. Hollande, Merkel dhe Rajoy i kanë falendëruar ekipet e kërkimit dhe janë takuar me banorët e fshatit të Seine Les Alpes, ku po vazhdon operacioni për gjetjen e mbetjeve njerëzore. Gazeta londineze Guardian ka raportuar se grupi prej 16 nxënësve gjerman dhe 2 mësuesve gati e kishte humbur aeroplanin për shkak se njëra prej të rejave në këtë grup e kishte harruar dokumentin e identifikimit. Por i zoti i shtëpisë ku ajo ishte mysafire, me të shpejtë ishte kthyer prapa, e kishte marrë dokumentin dhe e kishte çuar nxënësen në aeroport. Kjo është diçka që ta fyen zemrën, e ka cituar gazeta një zyrtar në qytetin spanjoll, ku nxënësit gjerman kishin qëndruar në një vizitë kthyese.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, sot në Prishtinë ka theksuar se pret që të lëvizet në drejtim pozitiv lidhur me formimin e gjykatës speciale për krime lufte. Prioritet si pasaj do të jetë fokusimi në zbatimin e marrëveshjeve të arritura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ajo ka paralajmëruar se në verën e këtij viti pritet të nënshkruhet marrëveshja për stabilizim asocim. Zonja Mogherini sot në Prishtinë është takuar me kryeministrin Isa Mustafa, i cili ka theksuar se Kosova ka treguar vullnet që përmes dialogut të zgjidh problemet me fqinjët. Kronike Bekim Bislimit.
Proceset aktuale në Kosovë, procesi integrimit të vendit në Bashkimin Evropian dhe dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë kanë qenë temat e bisedimit në takimin e sotëm në Prishtinë ndërmjet përfaqësueses së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini dhe kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa. Zonja Mogherini pas takimit me kryeministrin Mustafa në një konferencë për medie ka theksuar se llogarit në atë që kuvendi i Kosovës do të ketë sukses që të sigurojë 2/3 të votave shumicë për formimin e gjykatës speciale për krime lufte në Kosovë. Si pasaj, kjo pritet edhe për faktin se vitin e kaluar, pala e Kosovës ka dhënë premtimin për një gjë të tillë.
It would be a good way of moving forward. So I would not speculate on what happens if that doesn't happen.
Kjo do të jetë mënyra e mirë për të lëvizur përpara. Nuk dua të spekuloj lidhur me atë që nëse kjo nuk ndodh, më mirë do të punoja për atë që kjo të ndodhë, ka thënë Mogherini. Duke folur për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ajo ka theksuar se tashmë pjesë të marrëveshjes së Brukselit duhet të zbatohen dhe se jo vetëm që dialogu duhet të fillojë edhe për çështje tjera, por duhet fokusuar edhe në zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash.